Хосталышкын, чедиги эге. Анжалза да, дэргі чаяк чымай сейгі мінжа дейін. Мені тыңна. Мен сені фараонның мұрнынға бұрғанды қылықпаған мен. А Аарон ақын, сен медечің болыр. Сен мен айтышқынарымның шұптызын Аронға тамчылып чуғаларсын. А ақын фараонға Израиль чонны подыңның черіңден салып чоруды деп чуғалар. А мен фараонны чөрүү қылықпаармын. Паза тыққа көй көскі темтіктер болғаш қайғамчық чүйілдеріні Египет жерге көргізермін. Анжалза да фараон сілеріні тоып тыңнабайын бар. Менің жан Египетке күчік күжімні көргізермін. Қорғынжу кезімжелеріні көргізіп тұрғаш, мен ақ шеримні, мен Израиль чонымны Египет жерден үндіре бермін. Египетке күчік күжімні көргізерімге, база Израиль чонны оларның аразындан үндіре берімге, Египет чон мені дергі чаяқчы деп біліп алыр. Моисей біле Аарон дергі чаяқчыны тоып тыңнап, оң тұжағынын язуғар қылғаннар. Фараон біле чуғалажы пегелейіні үйеді Моисей сезен, а Аарон сезен үшқарлық дұрған. Дергі чаяқчы Моисей біле Ааронға мінжа деп чуғалан. Фараон сілерге қайғамжық чүйіл қылып, күчік күжіңені көргізіңер дейір болса, ақын Ааронға таянғы жыңны фараонның мұрнынжы оқтауыт дейірсен Моисей. Таянғы шынжан жылан боып құғыла бер. Моисей біле Аарон фараонға чедіп келгіш, дергі чаяқчының тұжағанын езуғар қылғаннар. Аарон таянғышын фараонның базы оң дүжіметтерінің мұрнынжа оқтаттарға таянғыш чылан боып хуыла берген. Фараонның жан Египет мерген ұғанығылар болғыш қаран көрнірлеріні қайғыртты ә керге. Олар боттарының ілбі шидезін ашықлып базы ұнжар қылыққанлар. Олар шұпту таянғыштарын черша оқтарға таянғыштары базала чыланнар боып хуыла берген. Анжалза да Ааронның таянғышы оларның таянғыштарын сығырыққан. А фараон чөрүйіліп, дергі чаяқчының чуғалап тұрғаны дей, Моисей біле Аароны тоып тыңнабайын барған. Дергі чаяқчы ынжан Моисейге мінжа дейін. Фараон чөрүйідір. Оң Израиль чонны салып чорудар көңні чоқтыр. Тарта ертін фараонға жедебер. Ол кемерінде үніп кейірге, оң оруын тоза тұруыт. Чылан боып құлып тұрған таянғы жыңны база тұдуарсын. Фараонға мінжі деп чуғаларсын. Еврейлерінің бұрғаны дейіргі чаяқчы мені сенже. Оң чонын аңа ең құрға қауыға баран болыры біле салып чордыптарын чуғаласын деш айбылап чордыққан жуе. Анжалза да сен амдыға жедір тоып тыңнабандырсын. Дергі чаяқчы ам сене, дергі чаяқчыдыр мен дейірзін қанжар көргізерін жуғалып тұр. Мен кемнің суын қолымда таянғыжым біле соптарымға су хан болып құғыла бер. Хемде балық қырлық бар, хем чыдый бер. Египетчілерін жан оң суын ижіп шыдава сапар. Дергі чаяқчы Моисейге орта немей. Ааронға мұны чуғала. Ол таянғыш тұтқан холын египетчілерінің бүгі суғларын жа, оларының хемнерін жа, арықтарын жа, көлдерін жа база суғшық жар черлерін жа ұғлай сұныпсын. Анжан суғлар хан боып хуыла бер. Египеттің бүгі черінге хан аға бер. Ұяш болғаш таш саваларын хан іштер дейін. Моисей біле Аарон дергі чаяқчының тұжағанын езуғар қылғаннар. Аарон таянғышын көдіргіш, фараон болғаш оң түжіметтері көріп тұрды. Хемнің суын соптарға, хемнің бүгі суы хан боып хуыла берген. Хемнің балы қырлық болған, хем чыдый берген. Египетчілерін жан оң суын ішіп чадақ баған. хан бүгі Египет жерге ағып жатқан. Египеттің қаран көрінір ұлызу, боттарының ілбі шидізін ажығылап, база шаққын жағар қылғанлар. Үнжан фараон чөрүйлей бергеш, дергі жаяқчының жоғалып тұрғаны дей, Моисей білі Аароны тоып тыңнауын барған. Фараон олардан хая көрініп, ордузун жа чана берген. Ол қайғамчық чүйілбезін, оң чүрейін чымжатып шыдауын барған. Шопту египетчілер, хемнің суын ижіп чадақ баш, ижер су тывары білі хем ғыдығын қазып тұрып бергенлер. Дергі жаяқчы хемні хан қылдыр қолдырықпан соңында чеді хүн әрткен.